Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Subolli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues. Në këtë edicion do të mund të ndiqni. Përçarjet e shqiptarëve thellojnë problemet në luginën e Preshevës. Sipas pandemisë së koronavirusit, më pak fëmijë janë imunizuar me vaksina kundër viruseve të tjera në Maqedoni të Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shqiptarët e luginës së Preshevës, sipas të gjitha gjasave, nuk do të jenë të përfaqësuar në kuvendin e Republikës së Serbisë, ndryshe nga legislatura e kaluar kur kanë pasur 3 deputet. Sipas përfaqësuesve të këtij komuniteti, një gjë e tillë do ta rëndojë edhe më shumë pozitën e shqiptarëve në jug të Serbisë. Prej kohësh, shqiptarët e tjerë ankohen për pasivizim të adresave, mungesë të investimeve, mos respektim të të drejtave e të tjera. Kronike Arton Konushevcit.
Mungesa e unitetit midis shqiptarëve në luginën e Preshevës po i thellon edhe më problemet me të cilat përballet ky komunitet në pjesën jugore të Serbisë. Nga 3 deputet sa ka pasur në legislaturën e kaluar serbe, shqiptarët kanë përfunduar me asnjë së paku tash për tash, nëse adresimi i disa ankesave nuk tregon ndryshe.
To domethënë do të na kthejnë shumë kohë mbrapa dhe do të na sjellin energji negative, domethënë në ambientin ton do të ketë mos zhvillim ekonomik, nuk do të ketë prosperitet, nuk do të ketë zhvillim ekonomik, domethënë gjithë ascendet do të shkojnë mbrapa. Ky është problemi vetëm.
Sot për Radio Evropa e Lirë, Admin Shaqiri, nën kryetari i komunës së Preshevës. Preshevës së bashku me Medvegjën dhe Bujanovcin përbëjnë atë që njihet si lugina e Preshevës e banuar me shumicë shqiptare. Në zgjedhjet parlamentare të Serbisë që janë mbajtur me 3 prill përfaqësuesit e këtij komuniteti kanë ngaruar me 2 lista zgjedhore, por për shkak të pjesëmarrjes së ulët të qytetarëve në votime, asnjëra nga ato nuk e ka kaluar pragun e nevojshëm për të hyrë në kuvendin e Serbisë. Në garë kanë qenë 2 lista, Koalicioni i Shqiptarëve të Bashkuar dhe Alternativa Demokratike Shqiptare, me gjithsej 20 kandidat. Përfaqësuesit e tyre kanë thënë se nuk kanë mundur të bashkohen për shkak të dallimeve politike. Në zgjedhjet e vitit 2020, kur janë bashkuar në një listë, shqiptarët e luginës kanë siguruar 3 ulse në kuvendin e Serbisë. Marrëveshja për pjesëmarrjen e përbashkët në zgjedhje është arritur me ndërmjetësimin e ministrit të atëhershëm të punëve të jashtme të Shqipërisë, Gent Cakaj. Sot partitë shqiptare në Luginë fajsojnë njëra tjetrën për prishjet e kësaj marrëveshje.
Ata që e trajtuan marrëveshjen e Tiranës nuk janë më në atë stad që kanë qenë, dhe tani pikërisht ata që kanë trajtuar marrëveshjen e Tiranës dalin dhe akuzojnë Shqipërimarisë dhe Alternativën për dyshim, kinse ne jemi ata që realisht kemi mundur, domethënë ta trajtojmë, por ne jemi aty ku kemi qenë.
Thot Shaqiri, i cili është edhe nën kryetari kësaj partie. Alternativa për ndryshim ka qenë pjesë e listës zgjedhore Alternativa Demokratike Shqiptare, e cila në zgjedhjet e 3 prillit në Serbi ka fituar 3250 vota ose 0.09% të tyre. Sipas të dhënave të Komisionit Republikan të zgjedhjeve në Serbi, lista tjetër, Koalicioni i Shqiptarëve të Bashkuar, ka fituar 9630 vota ose 0.26% të tyre. Bartësi i këtij koalicioni, Shaib Kamberi, thotë se fakti që lista e tij ka marrë më shumë vota tregon se kush e ka prishur marrëveshjen e Tiranës.
Lë mundësia apo lehtësimet që po të bëhen për krijimin e partive politike, mundësit ligjore, po shkojnë në drejtim të fragmentizimit të skenës politike, sidomos në komunat ku jetojnë pakicat, dhe kjo më ndaj po ndikon drejt për drejt që njerëz të caktuar, aspiratat politike që i kanë, me pak përkrahje, me nimi vota, bëjnë parti.
A i shton se unitetin e partive shqiptare e ka aprishur edhe politika serbe, por nuk specifikon më shumë. Kamberi, cili ka qenë deputet në legislaturën e kaluar serbe, kanë nxitur shpesh reagime me fjalimet e tij në kuvendin e Serbisë. Gjatë një fjalimi në tetor të vitit 2020, ai ka thënë se zgjedhjet parlamentare në Serbi të mbajtura atë vit kanë prodhuar një pushtet totalitar që nuk është par as nga ish udhëheqësi serb Slobodan Milošević, i akuzuar për krime lufte. Kryetari atëhershëm i kuvendit të Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë se ky prezantim i Kamberit ka qenë provokues. Njohësi i zhvillimeve politike në Luginë, Belgzim Kamberi, i cili është edhe kryetari i Këshillit për të Drejtat e Njerëzit në Preshevë, thotë se marrëdhëniet mes shqiptarëve në Luginë kanë degraduar. Më herët ka pasur rivalitet e brendshëm për politika lokale, por në parim ka ekzistuar një lloj uniteti karshi Beogradit zyrtar. Sot Kjo është e mjegull, thot ai. Sipas këtij, partitë politike në Lugin duhet të hartojnë plane për ndryshimin e gjendjes së shqiptarëve në këtë zonë. Kamberi thot se për të parafruar qëndrimin mes tyre, ndoshta do duhet të ndërhyjë edhe qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë. Nga këto dy qeveri nuk ka pasur deklarime publike në këtë drejtim, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka ndarë 2 milion euro për Luginën e Preshevës nga buxheti i vitit 2022. Në Serbi nuk ka numër të saktë banorëve shqiptar, pasi shqiptarët kanë bojkotuar regjistrimin e popullsisë që është bërë në vitin 2011. Në bazë të një vlerësimi të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë të bërë në vitin 2015, në Lugin janë të regjistruar rreth 70.000 banorë shqiptarë. Prej tyre, sipas organizatave joqeveritare të subjekteve politike lokale, rreth 20.000 kanë migruar në Kosovë për arsye të ndryshme. Shqiptarët e Luginës tash sa kohë janë ankuar për pasivizim të adresave të tyre dhe mos respektim të drejtave nga zyrtarët e Serbisë. Pasivizimi i adresave po ndryshon strukturën etnike në Luginën e Preshevës, ka thënë Shaib Kamberi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë në vitin 2020. Ragmi Mustafa, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës, thotë se në këtë pasiguri kolektive partitë politike duhet të tejkalojnë dasit.
Të shkuar vetëm në parlamentin e Serbisë, kjo nuk kupton që sillet do probleme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për shkak të masave për frenim të pandemisë së koronavirusit, prindërit në Maqedoninë e Veriut kanë shtyrë afatet për imunizim të fëmijëve me vaksina kundër viruseve tjera, duke përfshirë ato kundër frutit, rubeolës e të tjerë. Mjekët bëjnë thirrje që të përshpejtohet kjo dinamik, pasi në të kundërtën ka rrezik real për një pandemi të re. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mjekët pediatrë në Maqedoninë e Veriut kanë ndezur alarmin për shkak të shkallës së ulët të vaksinimit të fëmijëve me vaksinat e rregullta, gjegjësisht vaksinat kundër frutit, rubeolës dhe shytave. Mjekët thonë se shkalla ulët e vaksinimit është si rjedhoi pandemisë përkasish masave për frenimin e koronavirusit.
Fëmijët që ishte me COVID e bëri vetë eva jo vetë. Shkollat nuk punojnin, as qerrët nuk punojnin, as gjoshtë punonte dhe nuk ishte mundësi të rezistiren, edhe rigoheshin edhe prindat e dhati që në basat restriktive që mos dilet që ketë të mëruet distanta, e vajo sigurisht të ndikoj njëndër faktorët të ndikoj të bjere nivelli numrit të vaksinimit.
Thot Bekim Ismaili, i cili drejton Odën e Mjekëve AM. Për sigurimin e imunitetit kolektiv, nevojiten më shumë se 95% e fëmijëve të vaksinohen me vaksinat kundër frutit, rubeolës dhe shytave. Por në bazë të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut, gjatë vitit 2020 vetëm 63% e fëmijëve kanë marrë dozën e parë të kësaj vaksine, si dhe 68% e tyre janë vaksinuar me dozën e dytë. Përderisa vitin e kaluar 2021-shën, kjo përqindje ka arritur në 70% e fëmijëve.